Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι παράκλητο του πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέκες Κύριος ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Έχουμε διαβάσει από τους πατέρες μας πως κάθε εκδήλωση ανθρώπινης συμπεριφοράς και κάθε πάθος χρειάζεται να ερευνηθεί η αιτία τους. Για παράδειγμα, λέμε για την κατάκριση. Και ότι η κατάκριση είναι κάτι μεμπτό. Χρειάζεται για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτό το πάθος και κάθε πάθος να βρεθεί η αιτία, να βρεθεί ο λόγος που οδηγούμεθα σε μια κατάσταση. Θα δούμε φυσικά κάποιο κείμενο από τον Αββά Δωρόθεο για την κατάκριση, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό που έρχεται καταρχήν στη σκέψη μας είναι ότι το να θέλουμε να κατακρίνουμε κάποιον σημαίνει έχουμε πρόθεση να υποβαθμίσουμε κάποιον άνθρωπο. Από τη στιγμή που έχουμε πρόθεση να υποβαθμίσουμε κάποιον, θέλουμε να αναδειχθούμε εμείς. Άρα πριν από την κατάκριση ή αν θέλετε μια αιτία της κατακρίσεως είναι η πρόθεσή μας να αναδείξουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον άλλον. Να δείξουμε, να φανερώσουμε, να ισχυροποιήσουμε τον εαυτό μας και να εκφράσουμε μια διάθεση υπεροχής έναντι των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο συχνά θέλουμε να υπονομεύσουμε τον άλλον, να υπονομεύσουμε την αξία του, είτε κατηγορώντας τον, είτε να περιορίζουμε τους επένους μας αυτόν. Έτσι εκφράζουμε στην καθημερινότητά μας μία διάθεση ανταγωνισμού, πράγμα το οποίο φέρει σύγκρουση. Ο ανταγωνισμός είναι φαινόμενο που κυριαρχεί είτε σε προσωπικό επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων είτε γενικότερα. Έχουμε μία σύγκρουση με κάποιον. Αυτή η σύγκρουση μπορεί να μας δείξει πολλά πράγματα. Εάν δεν θέλουμε απλώς να μείνουμε σε αυτό που απλώς που φαίνεται. Όταν συγκρούμε με κάποιον, αυτό δηλώνει κάποια πράγματα. Συνήθως, πίσω από τη σύγκρουση είναι μία διάθεση επικυριαρχίας έναντι του άλλου και αυτή η διάθεση να κυριαρχήσω στον άλλον δηλώνει τη μειονεξία μου. Όταν εγώ μειονεκτώ θέλω να φανώ δυνατός. Αυτή η δύναμή μου θα εκφραστεί με το να κερδίσω τον άλλο, να φανώ ισχυρότερος του άλλου. Αυτό φέρει την διαρκή πάλι με τον άλλο. Αν ο άλλος φαίνεται στα σημεία να με κερδίζει, πρέπει να βρω τρόπο να τον ξεπεράσω. Αυτό θα γεννήσει τους λογισμούς. θα βγάλει την κατάκριση. Θα βρω τον κάθε τρόπο, θα βρω με κάθε τρόπο τα επιχειρήματα αυτά που θα με ισχυροποιήσουν έναντι του άλλου. Αυτό ασφαλώς είναι εμπόδιο σχέσης. Είναι μια πράξη μοναξιάς. Μια πράξη που ισχυροποιεί την απομόνωσή μου. Όταν πλησίασαν οι μαθητές τον Κύριο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τι του ζήτησαν? «Δώσ' ημί ή να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξεβονίμος σου, καθίσουμεν εν τη δόξη σου». Ήταν αυτή η επιθυμία να είναι πιο μπροστά από τους άλλους, ήταν μια επιθυμία αναρρίχησης μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης με τον Χριστό. Δεν είχαν ακόμα το φωτισμό του Θεού για να καταλάβουν τι ζητούσαν. Αυτή η επιθυμία να είμαστε κι εμείς ισχυροί, δυνατοί έναντι των άλλων γεννά πάρα πολλά προβλήματα και είναι αυτή η φωνή των μαθητών. Πολύς λόγος γίνεται για την έννοια της εξουσίας αυτές τις μέρες. Τι είναι όμως εξουσία? Στην πραγματικότητα εξουσία είναι η προσπάθεια να νικήσει ο εγωισμός μας. Άρα εξουσία δεν έχει μόνο αυτός ο οποίος κατά τα πολιτικά ή κοινωνικά δεδομένα έχει μια θέση, αλλά εξουσιαστής και τύραννος είναι αυτός που αγωνιά να κυριαρχήσει ο εγωισμός του, ο λογισμός του, το θέλημά του. Πολλές φορές, όχι πάντοτε, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και επιτίθενται ίσως εξουσιαστές είναι γιατί ήδη δεν βρίσκονται στη θέση τους. Γιατί η εξουσία τους θεωρούν ότι τους εξαφανίζει σαν δυνάμεις, σαν δυνατότητες ατομικές και πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχουν. Πρέπει να κάνουν μία κίνηση που να φανούν και αυτοί δυνατοί. Αυτό είναι πάλι μία μορφή εξουσίας. Λέει ο Ιάννης ο Δαμασκηνός κάπου, για να το καταλάβουμε, κανένα πράγμα δεν είναι κακό. Αυτό αναφέρεται σε πολλούς πατέρες μας, ότι δεν είναι τα πράγματα κακά από τη φύση τους, από μόνα τους. Λέει τύπο, κανένα πράγμα δεν είναι κακό όταν γίνεται ταπεινά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντιθέτως, λέει, το κάθε πράγμα όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά γίνεται εμπόδιο για ποιον θέλει να σωθεί. Επομένως, λέει, το κάθε τι δεν συμβάλλει στη σωτηρία μας. Δεν είναι κακό από μόνο του, λέει, η εξουσία, αλλά ο εγωισμός. Ούτε η δόξα. Γιατί, λέει ο Κύριος, αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Τα αυτά έδι παθήν τον Χριστό και εισελθεί στη δόξα του. Δεν είναι κακό η δόξα, αλλά η φιλοδοξία και ακόμη λέει χειρότερη η καινοδοξία. Η τάση του ανθρώπου για την δόξα του Θεού δεν είναι κακό. Επιβάλλεται. Ποιο είναι το κακό? Κάπου αλλού που λέει έχουμε την δόξα που προέρχεται από τον Κύριο που λέει τους γάρ δοξάζοντάς με δοξάσω. Υπάρχει όμως κάπου αλλού που λέει ουέ γάρ όταν καλός ημάς ύποσιν πάντες οι άνθρωποι. Αλλήνω μας αν ελέν καλά λόγια οι άνθρωποι για μας και ζητούμε αυτά τα λόγια των ανθρώπων, αυτή την δόξα των ανθρώπων, αυτή την φήμη των ανθρώπων. Γιατί, γιατί, όχι γιατί απλώς όταν ο Θεός λέει το λόγο να ουσιαστικά κυριαρχώς τον άλλον, τίθεμαι πάνω από τον άλλον, αλλά γιατί αρνούμε την πραγματική δόξα που είναι η χάρις του Θεού και ζητώ αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν έχει περιεχόμενο τα λόγια των ανθρώπων. Δηλαδή στρέφω την ανάγκη μου, στρέφω τον πόθο μου, στρέφω την επιθυμία μου εκεί που δεν υπάρχει αλήθεια και ζωή, στην κρίση των ανθρώπων. Όταν δεν ταυτίζεται αυτή η κρίση των ανθρώπων με το λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού, με τη χάρη του Θεού, είμαστε δούλοι αυτών των καταστάσεων, της ανάγκης να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, της αγωνίας μας να κυριαρχούμε πάνω στους ανθρώπους. Λατρεύουμε την εξουσία, ποθούμε την εξουσία οποιασδήποτε μορφής, είτε την έχουμε είτε την πολεμούμε. Είτε την έχουμε, άρα είμαστε λάτρες της δόξης, είτε την πολεμούμε γιατί επιθυμούμε κι εμείς να είμεθα με κάποιον τρόπο έτσι αλλιώς στη θέση αυτών των ανθρώπων που έχουν την εξουσία. Είτε με το να τοποθετούμεθα με άλλη διάθεση στους ανθρώπους που φαίνονται να είναι κάπως κάτι. Μπορεί να μην έχουμε την δόξα, αλλά πώς αξιολογούμε τους ανθρώπους. Τους αξιολογούμε. Καλή χρονιά. Τους αξιολογούμε σύμφωνα με την φύση τους ως εικόνες Θεού ή κατά τα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ψυχολογικά κριτήρια. Ποιους αγαπούμε, ποιους επιλέγουμε για συντρόφους μας, ποιους επιλέγουμε για συζύγους, αυτούς τους οποίους διακρίνουμε την ουσία τους και μας κερδίζει, ή αυτούς που έχουν τέτοια εικόνα που ικανοποιούν τον ναρκισισμό μας και τη φαντασία μας. Ποιους επιλέγουμε για φίλους μας, αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται τέτοιοι ούτως ώστε θα μας δώσουν και μας μια αίσθηση δυνάμειος και αξίας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί εφόσον μεγαλώνουμε με αυτή την παιδεία, με αυτό το ήθος, θα έχουμε προβλήματα επικοινωνίας, θα έχουμε προβλήματα σχέσεως και με τον εαυτό μας και με τον Χριστό και με τους ανθρώπους. Λοιπόν, πώς κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους? Με τον ίδιο τρόπο η καρδιά μας, η διάθεσή μας προσεγγίζει το σημαντικό και τον άσημο, ή άλλες προθέσεις έχουμε στη μια και στην άλλη περίπτωση, γιατί νιώθουμε έτσι να αυξάνει η αυτοεκτίμησή μας και η αίσθηση της προσωπικής μας αξίας? Είναι προσβολή αυτή για τον λόγο, για το θέλημα του Χριστού? Όταν δεν σεβόμαστε ιδιαίτερα την προσωπική αξία εκάστου προσώπου, πώς μπορούμε έτσι να γνωρίσουμε αληθινά τον άνθρωπο, αν τον βλέπουμε κατά την εικόνα, κατά αυτό που φαίνεται και όχι σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είναι? Ο Κύριος, όταν οι μαθητές ζήτησαν την πρωτοκαθεδρία, δεν τους κατηγόρησε, ούτε τους αρνήθηκε την επιθυμία για την δόξα, αλλά τους φανέρωσε ποια είναι η οδός για την αληθινή δόξα, που είναι πια όχι επί κυριαρχία αλλά η διακονία. Ποια είναι η δόξα? Πότε δοξάζεται ο άνθρωπος? Όχι όταν στρέφει τους επένους των ανθρώπων και την αποδοχή τους πάνω του, αλλά όταν διακονεί τους ανθρώπους. Δεν είναι μεμπτόν να επιθυμεί ο άνθρωπος τα καλά. Δεν είναι μεμπτό από μόνο του να επιθυμεί ο άνθρωπος τη δόξα. Αλλά ποια είναι η δόξα? Ο Κύριος λοιπόν δεν συνιστά την κατάπνιξη της φιλοδοξίας, αλλά την υγιή έκφρασή της. Λέει στους μαθητές, ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημί, έστε ημών διάκονος. Όποιος δεν είναι μεγάλος, ας γίνει υπηρέτης, διάκονος των πάντων. Όπως σε ένα παιδάκι που έχει μεγάλη ενεργητικότητα, δεν του λες ποτέ μην κάνεις κάτι, αλλά του λες τι να κάνει. Ένα παιδί αν είναι άτακτο, αν είναι ζωηρό, έχει μια ενεργητικότητα, δεν του πνίγεις αυτή την ενεργητικότητα λέγοντας του μη εκείνο, μη το άλλο, μη το άλλο, αλλά του προτείνεις τι καλό να κάνει. Του λες κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Του διοχετεύεις σε θετική κατεύθυνση την ενεργητικότητα την οποία έχει. Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ του χριστιανικού ήθους και της χριστιανικής συνειδήσεως με την παρόρμηση να θέλεις να ξεπεράσεις τον άλλον. Αυτά δεν ταιριάζουν. Γιατί έχουμε συγκρούσεις? Γιατί τρογόμαστε? Γιατί τσακωνόμαστε? Γιατί ο ένας θέλει να ξεπεράσει τον άλλον. Ο ένας θέλει να είναι ισχυρότερος του άλλου. Αυτό σημαίνει κάτι? Ο άνθρωπος που αληθινά εκτιμά τον εαυτόν του δεν έχει αυτή την ανάγκη. Και εκτιμά τον εαυτόν του όχι με τη μορφή της έπαρσης και της ιήσεως, αλλά εκτιμά τον εαυτόν του σημαίνει τι? Έχει χαράν. Και έχει χαράν γιατί γεύεται αγάπη. Όταν λέμε εκτιμούμε τον εαυτό μας, δεν λέμε αχ τι χαρίσματα έχω και περηφανεύομαι γι' αυτό. Εκτιμώ τον εαυτό μου σημαίνει έχω μία αίσθηση και διάθεση χαράς, γιατί νιώθω ότι είμαι αγαπητός. Ασφαλώς αυτή είναι η εμπειρία, η ζωντανή εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό. Νιώθουμε αγαπητοί του Θεού και των ανθρώπων και έχουμε χαρά γι' αυτό. Μα κάποιος θα πει, καλά καταλαβαίνω ο Θεός να με αγαπά, γιατί είναι αγάπη ο Θεός, και μπήκα σε μια διαδικασία μετανοίας. Δεν είναι εγωιστικό να αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι με αγαπούν? Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ ταπεινό. Για τον απλούστατον λόγο, ο άνθρωπος που δεν έχει σιγουριά για την αγάπη των ανθρώπων είναι ο καχύποπτος άνθρωπος. Αυτός που έχει κακών λογισμών, που έχει αμφιβολίες, που αμφισβητεί, που έχει υπόνοιες. Και έχει υπόνοιες γιατί τέτοιος είναι ο ίδιος. Είτε γιατί δεν γεύτηκε αγάπη και μεγάλωσε με έναν άλφα τρόπο και αυτό δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο, είτε γιατί μεγάλωσε με μια ανταγωνιστική διάθεση και ο ανταγωνιστής δημιουργεί εχθρότητες. Γεννά φόβους, γεννά ανασφάλειες. Είναι αυτός ο εγωιστής που λέει εγώ θα κερδίσω τον άλλον. Και λέω ο άλλος είναι αντίπαλός μου, άρα πρέπει να υψώσω ένα υπλοστάσιο που να κερδίσω τον άλλον. Άρα ποτέ δεν θα συμφιλιωθώ με αυτόν τον άλλον. Πότε συμφιλιώνω με τον άλλον και αισθάνομαι ότι με αγαπά και έχω καλό λογισμό ανεξάρτητα ποια είναι η διάθεση του άλλου ανθρώπου. Αν έχει και εχθρική διάθεση, όταν δεν λειτουργώ με διάθεση να τον κυριαρχήσω. Και άρα με ταπείνωση. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στις ερωτικές σχέσεις. Που δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί μην φαντασιωθεί κανείς ότι στον έρωτα υπάρχει αγάπη. Είναι μια, στην πορεία μπορεί να βγει και αγάπη. Αλλά ο έρωτας είναι μια κίνηση ναρκισισμού, να ικανοποιηθεί η ανάγκη μου, να ικανοποιηθεί η προσδοκία μου, να νιώσω ότι έχω αξία. Γι' αυτό ο έρωτας γεννά συγκρούσεις, ζήλες, ανταγωνισμούς, κλάματα, χαρές και βλακίες. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος θέλει να πει «Μα δεν με θέλει». Αν αληθινά με ήθελε, θα ήταν κοντά μου. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι αντιπαλότητα. Αυτό είναι σύγκρουση. Αυτό είναι ανταγωνισμός. Αγάπη σημαίνει τι? Ένα είναι το στοιχείο που ορίζει την έννοια της αγάπης. Η ελευθερία. Και το να πνίγω τον άλλον με το να γίνει δικός μου, αυτό είναι μια μορφή εγωισμού. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ένα γυνάτι του θελήματός μου. Ο αληθινός έρωτας και αγάπη δίνει όρια ελευθερίας. Δίνει δυνατότητα να αναπνεύσει ο άλλος και να ανασάνει. Δεν υπάρχει ζήλια. Αυτό που λένε είναι αφροδισιακό η ζήλια. Γιατί? Γιατί ενισχύει την ερωτική διάθεση ως ανάγκη κυριαρχίας. Όχι την ερωτική διάθεση ως προσφορά αγάπης και ελευθερία. Όταν ο άνθρωπος πασχίζει σε αυτή τη διαδικασία, τι γίνεται? Ο Θεός, επειδή ξέρει ότι είμαστε ξεροκέφαλοι, μας βάζει ένα δόλωμα. Και το δόλωμα είναι η φύση μας. Είναι ο σύντροφος. Όχι απλώς να βολευτούμε, αλλά να καθρεφτιστούμε. Και καθρεφτιζόμαστε όχι μόνο όταν έρχονται τα πράγματα καλά, αλλά όταν έρχονται και στραβά. Η σύγκρουση αυτή διαρκής πάλι μεταξύ των ανθρώπων, ιδίως όταν υπάρχει έντονο συνέστημα, βγάζει όλα τα συμπτώματα της πτώσης μας, της αναπηρίας μας. Συνεπώς, ποιος αληθινά μπορεί να αγαπά? Ο άνθρωπος που δεν είναι καχύποπτος, ο άνθρωπος που δεν έχει υπόνοιες, ο άνθρωπος που δεν έχει διάθεση μόνο να αρπάξει αλλά και να δώσει. Το στοιχείο λοιπόν των διακριτικών της αγάπης, της αληθινής, είναι η ελευθερία. Οτιδήποτε άλλο, όσο κι αν ωρεοποιημένο παρουσιάζεται, εφόσον μέσα του έχει αιμονή, έχει ένταση, έχει διάθεση εγκλωβισμού και κλεισίματος εις τον εαυτόν μου, και άλλο να είναι δικός μου αποκλειστικός, αυτή είναι της αποκλειστικότητας, είναι ακριβώς η άρνηση αγάπης. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγεται ότι, για παράδειγμα, το μυστήριο της αγάπης, ο γάμος, τελείται μέσα στην Εκκλησία, όχι τυχαία. Για να φανεί ότι αυτή η ιδιαίτερη σχέση δύο προσώπων έχει την καταξίωσή του και τη δικαίωσή του στην εκκλησιαστικοποίηση αυτής της σχέσης, που σημαίνει βρίσκω άνθρωπο που να με μάθει να αγαπά όλο τον κόσμο. Όχι αυτό το παραμύθι που λέμε σταμάτης βλέπω όλο τον κόσμο και είμαι ερωτευμένος, αλλά μέσα σε αυτή τη σχέση, σε αυτή τη διαπάλλητη θημερινή, ασκούμε σε μια διάθεση ανοίγματος και προσφοράς που θα με μάθεις εσύ για να αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Όπως ο Θεός δίνει την εκνοπία, όχι να έχουμε δύο παιδιά και να κλειστούμε σε αυτά, αλλά για να μπορέσουμε να γίνουμε φιλάνθρωποι. Όπως ο Θεός γίνεται φιλάνθρωπος και σε εμάς και δίνει δύο παιδιά, να γίνουμε και εμείς φιλάνθρωποι, ανοιχτοί, ελεήμονες προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι εφόσον αυτός που αισθάνεται ότι οι άλλοι τον αγαπούν είναι ο ταπεινός, ο εγωιστής είναι αυτός που αισθάνεται ότι κανείς δεν τον αγαπά. Μα κάποιος μπορεί να πει αντικειμενικά δεν με αγαπά. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά. Της αγαθής πάντα αγαθά. Δεν έχει σημασία ποια είναι η διάθεση του ανθρώπου, του άλλου προς εσένα, αλλά ποια είναι η διάθεση δική σου προς αυτόν. Ο ψυχολόγος μπορεί να στο ψυχαναλύσει και να σου βγάλει ένα συμπέρασμα. Δεν θα σε εμπνεύσει όμως να σου βάλει διάθεση θετική προς τον άλλον άνθρωπο. Και αυτή η διάθεση θετική που θα βάλει το πνεύμα του Θεού στην καρδιά σου θα αλλοιώσει και τον άλλον. Ο ψυχολόγος σου πει α, β, ένα και ένα κάνουν δύο και θα παλεύεις με το ένα και με το άλλο. Αν όμως εμπνευστείς από το πνεύμα του Θεού, τότε η καρδιά σου θα λειτουργεί προς όλους καλώς. Είναι σημαντική η όρη που χρησιμοποίησε ο Κύριος μας, που εμείς τους περιφρονούμε, όταν λέει ότι οι ταπεινοί κληρονομούν τη γη, όταν λέει ότι ο μεγάλος είναι ο ελάχιστος, όταν λέει ότι οι διοκόμενοι παίρνουν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή, όταν μιλάει για τον τελευταίο, για τον ελάχιστο, για τον απολό. Αυτή είναι μία κλίμακα αξιών που είναι σε πλήρη αντίθεση με την κλίμακα αξιών του κόσμου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, αυτού του κόσμου. Όταν ο Κύριος μιλάει για τον τελευταίο, για τον ελάχιστο και για τον απολολότα και θεωρεί ότι αυτό είναι ευλογία, αυτό καθορίζει και τα μάτια με τα οποία προσεγγίζουμε τη ζωή μας και τους ανθρώπους. Εμείς συνήθως είμαστε σε ένα άλλο πόλο ζωής και αντίληψης που για μας είναι ο πρώτος, ο δυνατός και ο καταξιωμένος. Αν είναι ο πρώτος, ο δυνατός και ο καταξιωμένος, τότε έχουμε μέγιστη επιθυμία να κατακτούμε αυτές τις καταστάσεις και τους φορείς, τα ανθρώπινα πρόσωπα αυτών των καταστάσεων. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό πνευματικά? Ο ρατσισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τα έθνη, έχει να κάνει και με την κοινωνική διάσταση του πράγματος και την πνευματική διάσταση του πράγματος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε με κάνει να έχω άλλη διάθεση στον ένα, άλλη στον άλλον, εξαιτίας του τι είναι ο κάθε ένας, αυτό δεν είναι καθόλου πνευματικό. Ανάλογα λοιπόν με το τι φαντάζει ο άλλος για εμένα, πόσο σημαντικός κατά την κρίση μου είναι, τον πλησιάζω με κάποιο τρόπο. Είναι αγάπη αυτό? Αγάπη την έχει η μάνα για το παιδί της, που όποιο και αν είναι το αγαπά. Όποιο και αν είναι ο άλλος, εμείς δεν τον αγαπούμε, γιατί έχουμε υπόψη μας τι θα κερδίσουμε. Είναι σχέση αυτό όταν υπολογίζουμε τι θα κερδίσουμε? Μα δεν θα μου δώσει χρήματα, θα μου δώσει δύναμη. Μα δεν θα μου δώσει δύναμη, θα μου δώσει μια αίσθηση ότι κάτι είμαι κι εγώ. Γιατί νιώθω, ζω τη φαντασίωση ότι κάτι είναι κι αυτός. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις, αυτή η προσέγγιση, αυτό το ήθος, αυτή η παιδεία θα μου γεννήσει και τα πάθη. Δεν μπορώ να καταπνίξω μέσα μου τη διάθεση για κατάκριση αν δεν ξεκαθαρίσω αυτά τα πράγματα πρώτα με τον εαυτό μου. Αν δεν ξεκαθαρίσω ποιες είναι οι αξίες για μένα. Για παράδειγμα, πώς να το πούμε, έχουμε μία παιδεία θρησκευτική που μας λέει και επικεντρώνεται μόνο στο να μην πορνεύουμε. Δεν μας μαθαίνει όμως πώς να αγαπούμε. Δεν ξεπερνά ο άνθρωπος τα πάθη αν δεν δοθεί η θέση. Δεν αποθούμε τα πάθη μας. Τα μεταποιούμε τα πάθη μας. Και αν η θρησκευτική μας παιδεία, όπως ο παιδαγός που είπαμε με το παιδί που του λέει μη εκείνο μη το άλλο, δεν του λέει τι θετικό να κάνει, δεν λυτρώνεται, έτσι θα μπορούμε να ξεπεράσουμε για παράδειγμα την πορνεία αν μάθουμε να αγαπούμε. Που δεν θα είναι αντικείμενο το πρόσωπο, αλλά θα είναι εικόνα Θεού. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεπεραστούν τα πάθη τα οποία μας εγκλωβίζουν και μας φθείρουν, να βρούμε τον θετικόν λόγον, τον λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητο να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι εξουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εγωισμός μας. Πάθος, σύγκρουση, ανταγωνισμός είναι διάθεση, αυτή η εξουσία να κάνει το παιχνίδι της και να κερδίσει. Και είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε αυτό και να δούμε τον πολύτιμο άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός. Όχι σύμφωνα με το χαρακτήρα του, όχι σύμφωνα με τις ικανότητές του, όχι σύμφωνα με τις αρετές του, όχι σύμφωνα με τα πάθη του, αλλά έξω από αυτά. Αυτό να αγαπούμε. Όχι για αυτά που έκαμε ή έχει και είναι, αλλά για αυτό πραγματικά είναι. Και τις δυνατότητες που έχει. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν είναι μπούκωμα το να λέμε αυτό δεν τον αγαπώ γιατί είναι έτσι. Μου είναι αδιάφορος ο άλλος. Δεν μου λέει τίποτα γιατί έχει αυτό το πράγμα. Είναι μπούκωμα της ψυχής αυτό. Είναι ταλαιπωρία της ψυχής. Είναι κούραση της ψυχής. Είναι απομόνωση αυτό το πράγμα. Όπως δηλαδή εμείς ζούμε μία πλάνη. Όσοι δηλαδή έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε του Θεού και της Εκκλησίας. Επειδή έχουμε και αυτή την παιδεία, θεωρούμε ότι επειδή η μόνη αμαρτία είναι τα σαρκικά πάθη. Γιατί βεβαίως δικαιολογείται αυτό σε ένα σημείο, γιατί συμμετέχει και το σώμα. Αλλά τι κάνουμε, προσπαθούμε να πολεμήσουμε αυτό επειδή φαίνεται, αλλά αγνοούμε άλλα πάθη. Ποια είναι, τα οποία είναι η μετάλλαξη και η έκφραση αυτής της απόθυσης των σαρκικών παθών. Η φιλοδοξία, η εξουσιομανία οποιασδήποτε μορφής και η φιλαργυρία. Όταν ο άνθρωπος λέει πολεμώ τα σαρκικά μου πάθη, μετά τι βγαίνει, η ανάγκη του να το υποκαταστήσει αυτό αν δεν το μεταλλάξει, αν δεν μεταποιηθεί αυτό μέσα από την αγάπη. Και τι θα γίνει, θα γίνει η ανάγκη του να μαζεύει χρήματα, η ανάγκη του να κυνηγά την εξουσία να αναρχηθεί εκεί που είναι. Στον τομέα που είναι, στην εργασία που είναι, θα θέλει προαγωγές. Ή θα θέλει πλουτισμόν. Και έχουμε την εντύπωση ότι αυτά δεν είναι ισχυρά πάθη. Είναι πιο επικίνδυνα γιατί δεν φαίνονται και έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε εντάξει. Αυτό έχει τις παρενέργειές του στην καθημερινότητα. Και το χειρότερο δεν μας ταπεινώνουν. Επειδή δεν συμμετέχει το σώμα, νομίζω ότι είμαστε εντάξει, ότι είμαστε καθαροί. Ή καθαρό της καρδιάς. Δεν είναι μόνο μια περίπτωση. Αλλά είναι ο πόλεμος αυτού του πάθους, της φιλοδοξίας, της καινοδοξίας και της φιλαργυρίας. Η διάθεση του ανθρώπου για αναρρίχηση, για προαγωγή, για επιτυχίες, για κοινωνική επιτυχία οποιασδήποτε μορφής, πέρα του γεγονότος ότι φέρνει κλονισμό και αναδιαταραχή σε ανθρώπινες σχέσεις και συγκρούσεις, φέρει και την απομόνωση. Δεν ξέρω, ξέρετε κανέναν άνθρωπο της εξουσίας να έχει σχέσεις όταν είναι στην εξουσία? Όλοι το λατρεύουν, κανείς δεν τον αγαπά. Όλοι επιθυμούν πότε να πέσει από την εξουσία ή να πεθάνει. Να σας πω κάτι για να γελάσετε, χωρίς κατάκριση, έτσι το ζω. όταν δημιουργηθεί μια μητροπολιτική θέση και χειρεύση και πρόκειται κάποιος να γίνει μητροπολίτης, όλοι το λατρεύουν και επόμενα λένε πότε θα πεθάνει. Για να έρθει επόμενος σε σειρά να πάρει τη θέση του. Όχι μόνο δεν τον αγαπούν, αλλά βγάζουν όλα τα ρητήματα πότε να πεθάνει. Και είναι απομονωμένος. Κανείς δεν το λέει την αλήθεια. Δεν είναι ταλαιπωρή αυτό, δεν είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Να γίνεσαι πρώτος και να είσαι κολλασμένος. Αυτό σε κάθε μορφή εξουσίας. Δύσκολα θα σου πούν την αλήθεια αν έχεις κάποια θέση. Ψέματα σου λένε. Εμείς όμως προτιμούν να μας λένε ψέματα και να έχουμε εξουσία. Δεν προκρίνουμε τη ζεστασιά της ανθρώπινης σχέσης. Ας αφήσουμε το πνευματικό μέρος και ψυχολογικά είμαστε ανάπηροι. Πιο υγιές είναι ψυχολογικά να επιποθείς τη ζεστασιά μιας ανθρώπινης σχέσης παρά την ψύχρα μιας καρέκλας που σε απομονώνει. Αλλά είμαστε τόσο παθιασμένοι με τα πάθη μας που το αγνοούμε αυτό το πράγμα, το περιφρονούμε αυτό το πράγμα. Δεν το υπολογίζουμε αυτό το πράγμα. Αυτό εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός όταν λέγει κανένα πράγμα δεν είναι κακό όταν γίνεται ταπεινά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το κάθε πράγμα όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά γίνεται εμπόδιο. Υπερβολικά δηλαδή δεν αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού αλλά κάνουμε το δικό μας θέλημα μεταμανίας. Θέλετε κάτι μέχρι να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε παρακάτω.
Η ταπεινή θα κληρονομήσουμε τη γη, τι ακριβώς θέλει να πει, γιατί και οι αποφάσεις που πατήσει πάνω στο για να προχωρήσουμε σε αυτό θα κληρονομήσουμε τη γη.
Λέει κατά κρίβεια η ειρηνοποί, λέει ο μακαρισμός. Ναι, και οι πράοι και οι ειρηνοποί. Οι ειρηνοποί ότι ήρθε εκκληθήσονται. Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη. Οι ερμηνευτές, οι πατέρες λένε για δύο ερμηνείες. Μία όταν λένε γη εννοούν τη γη της βασιλείας των ουρανών. Υπάρχει όμως και μια πιο ρεαλιστική ερμηνεία που εννοεί αυτή τη γη. Δηλαδή ο πράος είναι και πιο αποτελεσματικός. Ο πράος, ο ειρηνικός, ο ταπεινός είναι πιο σωστό στη διαπραγμάτευση των σχέσεων του και έχει μεγαλύτερη ανάπαυση. Εσύ όταν έχεις μία εργασία και είσαι διαρχή ένταση και ταραχή και πιστεύεις τον λογισμό σου ότι εσύ έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δεν γίνεσαι ευφυής για να διαπραγματευτείς μέσα από τις φωνές και την έντασή σου ένα πρόβλημα, γιατί έχεις την αιμονή μέσα από τον εκνευρισμό σου ότι αυτό είναι σωστό. Αν όμως είσαι ταπεινός, ακούς πραγματικά τον άλλον και διαπραγματεύεσαι με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το πρόβλημά σου και άρα σε ευλογεί και ο Θεός. Γιατί δεν είναι κακό η γη. Δεν είναι κακά τα υλικά. Είναι κακά αυτά που δεν έχουν Χριστό. Τα μη χριστοποιημένα, τα μη ευλογημένα. Όταν λοιπόν κανείς προσεγγίζει την ζωή του, όχι για να γίνει εκμεταλλευτής του άλλου, αλλά να έχει πιο ευλογημένο αποτέλεσμα, μπορεί και στο ευλογημένο αποτέλεσμα δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και οι σχέσεις μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση του φαγητού και των υλικών πραγμάτων. Συνεπώς, ο ταπεινός είναι και πιο έξυπνος. Και ο πιο έξυπνος είναι και πιο αποτελεσματικός. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ισχυρογνωμοσύνη είναι χαζός. Οι πιο χαζοί άνθρωποι είναι ισχυρογνώμονες. Δηλαδή θα δούμε σε μια σχέση ακόμα, σε μια σχέση γάμου, σε μια σχέση ζυγείας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη βεβαιότητα του δικαίου του και του λογισμού του, γίνεται χαζός, δεν μπορεί να καταλάβει, χάνει διάκριση. Τι λέει, ποιοι αναγνώρισαν τον Χριστό που ετέχθη στο σπήλαιο χωρίς να πάρει είδηση κανείς, οι βοσκοί, οι μάγοι, οι ταπεινοί, λαθών ετέχθηση από το σπήλαιο. Η ασήμαντη τον αναγνώρισε, ταπεινή. Ο ταπεινός μπορεί και βλέπει. Ο ισχυρογνώμων δεν βλέπει. Ποιος έχει διάκριση και ξεχωρίζει, ο ταπεινός. Όταν είμαστε σε κατάσταση έντασης, εγωισμού, βεβαιότητας και ισχυρογνωμοσύνης και φτιάχνουμε διάφορα σχήματα σκέψεων για να αναλύσουμε, να διαγνώσουμε και να τοποθετηθούμε, τις περισσότερες φορές γινόμαστε αναποτελεσματικοί, ανώτιοι και χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όσο πιο ησυχαστικοί γινόμαστε μέσα μας, δηλαδή ταπεινοί, και αφήνουμε ερωτήματα στον εαυτό μας και αμφιβολίες, ζητώντας από τον Θεό τον φωτισμό, και προσπαθούμε να ακούσουμε τον άλλο και κάνουμε υπομονή, τότε πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Οι άνθρωποι που ταλαιπωρούμεθα στις σχέσεις μας, έχουμε με μια ένταση να εξομολογηθούμε, με το κεφάλι μας φορτωμένο, με τις ιδέες μας, οι οποίες είναι πραγματικές είτε φανταστικές. Και δεν ακούμε ούτε τον Θεό, ούτε τον πνευματικό μας, ούτε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος όταν είναι σε κατάσταση ταραχής, και ταραχή φέρνει πάντα ο λογισμός μας, η ισχυρογνώμοσύνη μας, δεν μπορούμε να ακούμε. Δεν αφήνουμε χρόνο στον εαυτό μας να ακούσει ήσυχα τον άλλον για να καταλάβει και να στήσουμε γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνίας. Η ζήλια. Ο έρωτας. Ο έρωτας είναι μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός μας. Η ζήλια είναι ένα παιχνίδι σε αυτό. Ζηλεύω γιατί δεν έχω αποκλειστικά δικό μου κάποιον. Ή προκαλώ ζήλια για να κερδίσω την αποκλειστικότητα κάποιου. Να δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το πνεύμα, πώς δημιουργείται εκεί η κατάκριση. Είναι μετά από όλα αυτά καταλαβαίνετε για ποιο λόγο κατακρίνουμε τις περισσότερες φορές. Μέσα σε ένα παιχνίδι σύγκρουση, σύγκριση, τι κακό η σύγκριση, πόσες ψυχές ταλαιπωρούνται που λένε «Αχ, να μην έχω και εγώ τον άντρα αυτό ή τη γυναίκα αυτή» και φτιάχνουμε χίλιους λογισμούς. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Και ουσιαστικά δεν αγαπά τον σύντροφό του, είτε άντρας είτε γυναίκα, αλλά αγαπά την ιδέα του, τη φαντασία του ο άνθρωπος. Ξέρετε, πιο πολύ ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος με τη φαντασία του παρά με το πρόσωπο. Πιο πολλές φορές είναι ερωτευμένος ο άνθρωπος με τα όνειρά του παρά με την πραγματικότητα. Και δεν θέλει να δει την πραγματικότητα και αντιδρά ο άνθρωπος. Αν δεν αγαπήσουμε την πραγματικότητα, την πραγματικότητα του άλλου, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα που δεν είναι έτσι όπως φανταζόμαστε, πάβουμε να τον αγαπούμε, δεν είναι αγάπη. Τι αγαπούσαμε? Το είδωλο που φτιάξαμε. Και σκανδαλιζόμαστε όταν δούμε ότι δεν είναι όπως το υπολογίζαμε το είδωλο. Και λέμε πω άλλαξε. Δεν άλλαξε. Καθόλου δεν άλλαξε. Εμείς μέσα στην ένταση και στην ανάγκη μας, η ανάγκη μας δημιουργεί τις φαντασίες. Η ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό που μέσα στο υποσυνείδητο του, μέσα στη φαντασία του έχει δημιουργηθεί ως αγαπημένο πρόσωπο, αυτή η ανάγκη του δημιουργεί τη φαντασία. Και βρίσκεται κάποιος άνθρωπος που το αφυπνίζει αυτή τη φαντασία. Και αρέσκεται σε αυτό και πλάθει ο άνθρωπος ιστορίες. Αλλά δεν είναι πραγματικό αυτό που αγαπά. Και εκεί έρχεται ο κλονισμός και η σύγκρουση. Η ταλαιπωρία. Η συναισθηματική σύγκρουση του ανθρώπου κυρίως προέρχεται από αυτό. Ότι δεν αγαπά την αλήθεια του ανθρώπου, αγαπά τη φαντασία του. Και ερωτεύεται πότε. Όταν αυτό το πρόσωπο που βρήκε του αφύπνισε αυτή τη φαντασία και νομίζει είναι αυτό ο άνθρωπος. Αγαπά αυτό που θα ήθελε να είναι. Και αρέσκει το άνθρωπος να ζει με παραμύθια και ψέματα. Όταν λοιπόν έλθει η πραγματικότητα της καθημερινότητας και αποκαλύψει κάτι άλλο, έρχεται η συναισθηματική σύγκρουση. Αυτό δεν είναι ωριμότητα αγάπης. Είναι πρόβλημα. Και προέρχεται από το γεγονός ότι ζούμε το κατά φαντασίαν βίον και για τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό? Για να ερωτεύεται ο άνθρωπος τη φαντασία του σημαίνει ότι και ο ίδιος ζει τη φαντασία του, η προσωπική. Και δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του, αγαπά τη φαντασία του. Αυτό που θα ήθελε να είναι, αυτό που ονειρευόταν να ήταν, τον ηρωισμό που ήθελε να έχει, την αγιότητα που ήθελε να έχει. Αν δεν αγαπήσουμε και εμείς την κατάντια μας, δηλαδή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι και δεν το γνωρίσουμε, και δεν εμπιστευτούμε την κατάντια μας στον Θεό, δεν μπορούμε αληθινά να αγαπούμε τους ανθρώπους και να τους ερωτευόμαστε. Όταν λοιπόν εμείς πιστέψουμε πως κάποιοι είμαστε, μα κάποιος θα πει, πατέ δεν πιστεύω, εγώ ξέρω τα χάλια μου. Δεν έχει σημασία τι ξέρεις. Σημασία έχει τι προσδοκίες έχεις από τον εαυτό σου. Όταν μελαγχολείς για τα χάλια σου, σημαίνει ότι το νου σου είναι κάτι, είσαι θεροβάμων, είσαι ψιλομύτης στην ουσία. Γι' αυτό κολονίζεσαι. Εγώ τέτοιος, πω, μα είναι δυνατόν. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα, είναι με το να λέω τι σπουδαίος είμαι. Γι' αυτό μου φέρνει απόγνωση. Καταλάβατε το αυτό. Είτε ο άλλος λέει πόσο σπουδαίος είμαι και πέρεται, είτε τι χάλια είμαι, πω, τι άνθρωπος είμαι, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί ο νους του έχει τον εαυτό του για εκεί. Δεν ζει την πραγματικότητά του. Και το χειρότερο, δεν μετανοεί αληθίνα. Γιατί αν έχω τα χάλια μου, αυτά θα πω στον Θεό και τη φαντασία μου. Την αλήθεια μου θα καταθέσω στον Θεό. Και αυτή την αλήθεια μου θα αγαπήσει ο Θεός. Και έτσι θα εκτιμήσω τον εαυτό μου. Αν φαντασιώνω με άλλον εαυτό και ο Θεός αγαπά τη φαντασία μου, δεν θα εκτιμήσω τον εαυτό μου ποτέ. Αν δηλαδή μέσα μου δεν επιμένω να έχω την εικόνα ενός άλλου εαυτού και αυτόν τον άλλο εαυτό καταθέτω στον Θεό, δεν νιώθω αληθινά την αγάπη του Θεού σε μένα και δεν εκτιμώ ποτέ τον εαυτό μου και θα ζω πάντα τη ζωή μου φαντασιακά και τις σχέσεις μου και το κάθε τι. Αν όμως ζητήσω από τον Θεό και ταπεινά αποδεχτώ αυτό που είμαι και ζητήσω το ελαιός του, τότε αυτός που είμαι θα είναι από αυτό. Αυτός που είμαι θα αναπαύσει ο Θεός. Αυτός που είμαι θα αγαπήσει ο Θεός. Και θα εκτιμήσω τον εαυτό μου αυτός πραγματικά είναι. Και θα αγαπήσω και τον άλλο αυτός που πραγματικά είναι.
Μια ειλικρίνη αρκεί.
Βαλεδίωση. Έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα και συμπλέγματα. Να δούμε όμως λίγα πραγματά και κάνουμε μια εισαγωγή για την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε περί κατακρίσεως. Όταν λοιπόν έχω κάποιες προσδοκίες από κάποιον άνθρωπο, οι δεν εκπληρώνουν, τι θα πάθω, τον κατακρίνω. Ωραία. Και εγώ αλλιώς τον περίμενα. Ιδιότροπος. Γκρινιάρης. Γκρινιάρα. Τσιγκούνης. Αδιάφορος. Κλαψιάρα. Όλο με τα λούσα τρέχει. Δεν την ήξερα έτσι. Δηλαδή αυτός ο κλονισμός των προσδοκιών μας, αυτή η προσβολή του συναισθήματός μας μας οδηγεί στο να θάψουμε τον άλλον και να γυρθούμε στην κατάκριση, πολύ απλά. Όταν εγώ έχω ενοχές για τα χάλια μου, πρέπει να βρω τρόπο να δικαιωθώ. Να πω, μόνο εγώ, δες τους άλλους τι είναι. Αυτή είναι και χειρότερη. Όταν επενείται κάποιος και στενοχωρούμε γι' αυτό γιατί γνωρίζω τα χάλια μου, έρχεσαι λέω, καλά δεν ξέρει την αλήθεια. Ξέρεις και άλλο λάθος με αυτός. Και τι σημαίνει, αυτό που έκανε αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Αντί να πούμε καλό λόγο, λέμε αρνητικό λόγο. Έτσι δεν γεννάται η κατάκριση, έτσι η τυχαία βγαίνει. Όταν δεν είμαστε καλά, αρχίζουμε να θαύουμε όλο τον κόσμο. Λέει ο Αββάς Δωρόθεος, από το να δεχθεί μια μικρή υποψία για τον πλησίον, από το να λέγει τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι σημασία έχει αν υπώ και εγώ αυτόν τον ένα λόγο, τι σημασία έχει αν δω πού πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος, αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Το να μην ασχολούμεθα με τον εαυτό μας και με τον πλησίον είναι ένα άλλο πάθος. Είναι η λεγόμενη ραθυμία και ακηδεία. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι ενεργοποιημένος, δεν έχει ενεργοποιήσει την ύπαρξή του στη διαδικασία της ζωοποίησής του, να ζωντανέψει, να γίνει άνθρωπος, να έχει ζωή, έχει μέσα του μια αίσθηση αδιαφορίας. Αυτό που λέμε ακηδεία, αυτό που λέμε ραθυμία. Και δεν μπορεί να το σηκώσουμε στις πλάτες μας αυτό το πράγμα εύκολα. Γιατί αυτό απαιτεί έναν βιασμό. Να βιάσουμε την φύση μας. Να βιάσουμε το θέλημά μας. Να βιάσουμε τον εαυτό μας, τις φυσικές μας, τις πνευματικές μας λειτουργίες, τις ψυχικές μας λειτουργίες, να μπούμε σε μια δικασία δράσης, κίνησης, ζωής. Αυτό δεν το κάνουμε. Και οπότε βρίσκουμε εύκολο καταφυγείο να κατακρίνουμε τους άλλους ή αρχικά να ασχολούμεθα με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ένα στοιχείο που είναι δηλώνει την εσωτερική μας ερημιά και την πνευματική μας κατάντια και την εσωτερική μας φτώχεια είναι που κουτσομπολίστηκα ασχολούμεθα με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος σαν κατινούλες. Συγγνώμη για το προζάλλον το όνομα, κατινούλες ή κάτι άλλο. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος με τον α ή β τρόπο ασχολείται διαρκώς, περιεργάζεται τις ζωές των άλλων, γιατί δεν θέλει να περιεργαστεί τη δική του ζωή. Πολύ απλά. Ο άνθρωπος που ασχολείται με τον εαυτό του δεν μπορεί να ασχολείται με έναν τέτοιον τρόπο με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αν συλλάβουμε τον εαυτό μας να περιεργάζεται, να ασχολείται με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, θα καταλάβουμε ότι κάποιο κενό υπάρχει μέσα μας. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε καλά. Αυτό λέει εδώ. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουθένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει. Επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει, όπως είπαν οι πατέρες, των πεθαμένων εαυτών του, δεν μπορεί σε τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτόν του, αλλά πάντοτε απασχολείται με τον πλησίον. Και τίποτα δεν παροργίζει τόσο τον Θεό, τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και εξουθένωση του πλησίον. Πέρασε η ώρα, θα τα σχολιάσουμε αν θέλει ο Θεός την επόμενη Τρίτη. Μόνο θα πούμε κάτι εδώ, Δευτέρα, ναι, κάτι άλλο εδώ σημαντικό. Και να καταλήξουμε να δώσουμε και μία πρόταση, όπως λέει ο Αβάς. Από ποιον λόγο λέει τα παθαίνουμε αυτά, παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη? Εάν αγαπούμε αυτό που κουτσομπολεύουμε, δεν το κουτσομπολεύουμε. Αν δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο που ασχολούμεθα μας πονούσε, ήταν δικός μας άνθρωπος, ήταν παιδί μας, φίλος μας, αδελφός μας και μας πονούσε πραγματικά, δεν μπορούσαμε να κατακρίνουμε, να κουτσομπολεύσουμε. Λοιπόν, η άνεση, η ευκολία που δέρνουμε τον άλλο με τις σκέψεις και τα λόγια μας και με τους λογισμούς μας είναι γιατί δεν τον αγαπούμε. Είναι έλλειμμα αγάπης. Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε το πλησίο μας, δεν θα είχαμε στο νου μας τα ελαττώματα του πλησίον. Ξέρετε τι είναι σημαντικότερο? Ο νόμος, το δίκαιο, η ηθική ή η αγάπη για τον αδελφό μας? Αν προκρίνεται το δίκαιο σε σχέση με την αγάπη για το ανθρώπινο πρόσωπο, τότε λέμε τι έκανε, τι έφτιαξε, τι έρανε. Αν όμως βάζουμε πάνω από αυτά την αγάπη, τότε βρίσκουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε, να αναπαύσουμε τον άλλον μέσα στην καρδιά μας. Άρα δεν προκρίνουμε την αγάπη, αλλά προκρίνουμε τον νόμο. Γιατί ο νόμος νιώθουμε, εάν τον υποστηρίξουμε, θα αυτοδικαιωθούμε, θα νιώσουμε εμείς δικαιωμένοι, εφόσον είμαστε υπερασπιστές του ηθικού νόμου της δικαιοσύνης. Τότε με αυτόν τον τρόπο βγαίνουμε λάδι εμείς, αυτοδικαιωνόμαστε εμείς, αλλά η καρδιά μας δεν αναπαύεται. Γιατί αυτό που αναπαύει την καρδιά μας είναι να βάλουμε την αγάπη για τον άλλον πάνω από τον νόμο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει. Και εμείς λοιπόν, όπως είπαν, είχαμε αγάπη, ήδη η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα, όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί, μήπως είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Και όμως δεν μισούν εκείνον που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του, τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους. Κάνουν τα πάντα για να το σώσουν. Τι έκανε ο Αβάς Αμμονάς όταν ήλθαν εκείνοι οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν, έλα να δεις γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού? πόσο μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε, πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη ψυχή, επειδή βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι, πήγε κάθεσε πάνω από αυτό και τους είπε να ψάξουν όλο το κελί. Και αφού δεν την βρήκαν, τους λέει: «Ο Θεός να σας συγχωρέσει».
Για να έχω να δώσω χάρη, δεν πρέπει πρώτα να δώσω.
Γι' αυτό ζήτα.
Πώς θα την ελπίζω.
Ζήτα.
Τατσόλ.
Και τι άλλο θέλεις. Τατσόλ. Οκ. Διευχόντων Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.